að hafa þarna upp. Það er það sem heldur Kalli Helm Johansson fylltist að tala að samgangan þessins liti um sitt eignarskott. Já, svo fundum við það staðfæst að þessi kvotan hakka og svo verður uppvættu meira sælt á uppisvæli. Altså það verður meira enn þessi 25% nu. Og það verður bara 25% og það verður stærri megt. Man veit að mikið, það verður meira uppisvæli, sagði Bjarni Hammar, nú veit sem að vissi hann til mögli. Og það verður stutt til að rættindi. Það vil segja að hendan hefur samgangar sem sigir sig alveg við að tryggja á skipan. Att vinnan ska hava näta som hon vet, vad den ska förhålla sig till. Det hade jag inte påverkt när man säger att det är ett skiftande på snabbt för uppsälja och allt blir sällt bara för 8 år sedan. Så kvar kan lägga sig en fiskeskatt och rätta sig till en näve. Det är inte mycket värre att bygga upp en företag som kan hava varje verksamhet i Chile. Tack för det.
Ja, tack.